Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, υψώνουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με πολύ μεγάλη χαρά, με μεγάλη επίγνωση, το οποίο μας χαρίζει το Πνεύμα του Άγιον, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο η αγάπη του Θεού, το αιώνιο σχέδιό του και η πρόσκληση η οποία δίνεται σήμερα σε εκατομμύρια ανθρώπους, γιατί αυτή η εκπομπή ακούγεται σε όλο τον πλανήτη με διάφορους τρόπους, να δεχτούν την πρόσκληση να μπουν μέσα στην Κιβωτό, γιατί σε λίγο σαλπάρει το πλοίο της Εκκλησίας, φεύγουμε για την πατρίδα. Αγαπητέ Δημήτρη, σε ακούμε.
Αναφέραμε λοιπόν τις 4 δυνατές πιθανότητες για την ύπαρξη του σύμπαντος. Είπαμε ότι η πρώτη είναι ότι το σύμπαν δεν υπάρχει, αλλά βρισκόμαστε σε μία ψευδαίσθηση αισθήσεων, προφανώς και καταρρύπτεται άμεσα. Η δεύτερη είναι ότι το σύμπαν πάντοτε υπήρχε και είναι η μοναδική διέξοδος σε κάποιον που θέλει να αφαιρέσει την ύπαρξη εξωτερικού αιτίου. Και πραγματικά αυτό πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες, αυτό πίστευαν και ιδιαίτερα το 18ο αιώνα, όταν και με τη βοήθεια της θεωρίας της εξέλιξης προσπαθήσαν να εκβάλουν τον Θεό ως δημιουργό μέσα από το παρασκήνιο αυτό της επιστήμης. Βέβαια θα δούμε και περισσότερα στην τεχνικά θέματα στην επόμενη εκπομπή, αλλά αυτό καταραίει ιδιαίτερα το θέμα το σύμπαν πάντοτε υπήρχε από πάρα πολλές επιστημονικές γνώσεις και δεδομένα του 20ου αιώνα, αλλά βέβαια καταραίει και σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την διαπίστωση αυτή, θα μας πει ο Ανέστης τώρα για τον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο. Το τρίτο ήταν ότι το σύμπαν δημιούργησε τον εαυτό του, δηλαδή το σύμπαν το ίδιο είναι η αιτία του εαυτού του, το οποίο αυτό αντικρούει και καταρρύπτει όλους τους νόμους, και επιστημονικούς και λογικούς και των βασικών αισθήσεων. Καταρρύπτει τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο, το οποίο λέει ότι η ύλη δεν μπορεί να πηδήσει από μόνη της στην ύπαρξη, αλλά κάποιος πρέπει να την δημιουργήσει, είναι η αρχή της αιτιότητας που θα αναφέρουμε. Καταρρύπτει το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο, που λέει ότι οτιδήποτε υπάρχει στο σύμπαν υπόκειται στην αποδόμηση, με λίγα λόγια ότι η ύλη δεν διαρκεί για πάντα. Αλλά καταρρύπτει και τη γνωστή λατινική φράση, η οποία λέει «ex nihilo nihil fit», δηλαδή από το τίποτα, τίποτα δεν προέρχεται.
Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, Δημήτρη. Είναι αυτό που αντιμετώπισε ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στην Αθήνα, είδε δύο φιλοσοφικές τάσεις, τους επικούριους και τους στοικούς φιλόσοφους. Αυτό που περιέγραψες πολύ ωραία προηγουμένως είναι οι επικούριοι φιλόσοφοι, οι οποίοι λένε ότι το πνεύμα είναι απόρρια της ύλης. Δηλαδή, θα μου πεις, υπάρχει και σήμερα, υπάρχει και σήμερα. Δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται για να πούνε πώς ο υπολογιστής, όταν γίνει πολύπλοκος αρκετά, θα πει κάποια στιγμή, εγώ είμαι το ρομπότ. I am robot. I am, εγώ είμαι ο τάδε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί η ύλη να παράγει πνεύμα. Άσε που από μόνη της, όπως είπες εσύ, θα μας πει ο Ανέστης, δεν αυξάνει η πολυπλοκό της από μόνη της, αλλά δεν μπορεί η ύλη να παράγει πνεύμα. Και κάτι άλλο, την ύλη ποιος την έφτιαξε? Λέει από το χώμα λέει, θα φτιάξω υπολογιστή. Ναι, και το χώμα ποιος το έφτιαξε? Και το χώρο και το χρόνο που θα δούμε, κάτω με το δικό σου χώμα. Δεν είναι παράλογα πράγματα. Και όμως οι άνθρωποι δυστυχώς είναι παγιδευμένοι λόγω της αφροσύνης και της περηφανίας μέσα σε αυτά.
Θα δούμε λοιπόν με πολύ απλά επιχειρήματα σήμερα. Αυτός είναι ο στόχος εκπομπής. Με πολύ απλές επιχειρήματα. Στην επόμενη εκπομπή θα μπούμε στα επιστημονικά ερεθίσματα και δεδομένα, ότι είναι μονόδρομος στο να αποδεχτεί ο άνθρωπος απλοϊκά και ταπεινά ότι υφίσταται μόνο η τέταρτη πιθανότητα ύπαρξης του σύμπαντος. Και αυτό είναι η δημιουργία του, η ύπαρξή του σε ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα προηγουμένως και από ένα αίτιο που το υπερβαίνει και βρίσκεται έξω από αυτό.
Να πούμε λοιπόν μερικά λόγια για το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, όπως είπες Δημήτρη, γιατί είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η ύπαρξη του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής έρχεται να διαψεύσει όλες τις αντιλήψεις περί ενός στατικού σύμπαντος, το οποίο είναι άπειρο και αιώνιο. Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος είναι πολύ γνωστός στους φοιτητές θετικών επιστημών και στους μαθητές της Δευτέρας Λυκείου που ακολουθούν την θετική κατεύθυνση. με δύο λόγια, αυτός ο φυσικός νόμος, ο οποίος βασιλεύει και εκφράζεται σε ολόκληρο το σύμπαν, τα πάντα βαίνουν από μια αρχική τάξη προς την αταξία. Όπως λέμε εμείς στη φυσική, ότι η εντροπία αυξάνεται. Δηλαδή η αταξία, με απλά λόγια, είναι η εντροπία του συστήματος, προκειμένου του σύμπαντος, συνεχώς αυξάνεται μέχρι τη στιγμή που όλη η ενέργεια θα εκφυλιστεί στην μορφή θερμότητας και δεν θα μπορεί πλέον να παραχθεί κανένα ωφέλιμο έργο. Αυτό γιατί το λέμε? Γιατί βλέπουμε ότι μέσα στο σύμπαν λαμβάνουν χώρα διάφορες διαδικασίες. Για παράδειγμα, τα αστέρια έχουν κάποιο καύσιμο το οποίο καίγεται με κάποιους τρόπους, δεν είναι του παρόντος να τους αναλύσουμε, και παράγουν έτσι το φως και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Υπάρχει κίνηση μέσα στο σύμπαν των ουρανίων σωμάτων. Δηλαδή υπάρχει ενέργεια η οποία εκδηλώνεται σε διάφορες μορφές. Εγώ ανέφερα, ας πούμε, την κίνηση που μας παραβεύει στην κινητική ενέργεια, την ενέργεια της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Όμως, με την εκδήλωση αυτών των φαινομένων, αυτό το οποίο μένει στο τέλος είναι η θερμότητα. Τα πάντα, δηλαδή, όλες οι μορφές ενέργειας εκφυλίζονται προς το να απομείνει μόνο μία μορφή ενέργειας, που να είναι αυτή η θερμότητα. Αυτό μπορούμε να το δούμε κάνοντας και ένα απλό πείραμα ή παρατηρώντας τον κόσμο γύρω μας, ότι αν, ας πούμε, σπρώξουμε ένα σώμα, δώσουμε μια σπρωξιά πάνω σε ένα δάπεδο, μετά από λίγο αυτό σταματάει. Δηλαδή, του δώσαμε εμείς μια κινητική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή, λόγω της τριβής, μέσω του έργου της τριβής, έγινε θερμότητα, διαχύθηκε στο περιβάλλον. Οπότε η ενέργεια αυτή, την οποία εμείς δώσαμε, χάθηκε. Εκφυλίστηκε σε θερμότητα. Ας μην όμως επεκταθούμε περαιτέρω. Έτσι λοιπόν, ο δεύτερος
νόμος. Να πω και κάτι. Ότι αυξάνει η αταξία.
Ναι, βέβαια.
Είναι πολύ απλό. Αν το δωμάτιό μου το δεις μετά από μια εβδομάδα και δεν μπει γυναίκα μέσα, θα καταλάβεις το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Θα γίνεις παραδείς. Αυξάνει η αταξία. Δεν αυξάνει οι τάξεις από μόνη της, αν δεν μπει η γυναίκα μέσα. Αυξάνει η αταξία. Και αυτό γίνεται στο σύμπαν.
Ακριβώς. Αυτό γίνεται. Επομένως, στο σύμπαν, όντως, αυτό που λαμβάνει η χώρα είναι μια διαρκής μετάβαση από κάποιο είδους αρχική τάξη προς την αταξία.
Αυτό να πω, ανέστη κάτι, ότι αυτό έχει κάτι πολύ βασικό πίσω, ότι αυτό όλο στηρίζεται στη μονόδρομη πορεία του χρόνου. Ξέρουμε ότι ζούμε σε ένα, λέγεται ένα χωροχρονικό συνεχές, το οποίο βασικά είναι ο χώρος, είναι η διάσταση του μήκους, του πλάτους και του ύψους, τις οποίες όμως αυτές τις τρεις διαστάσεις μπορώ να τις διαβώ και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή μπορώ να πάω στον χ άξονα και δεξιά και αριστερά. Μπορώ να πάω και πάνω και κάτω και μπροστά και πίσω. Στην τέταρτη διάσταση όμως του χρόνου δεν μπορούμε στο σύμπαν το οποίο ζούμε να μεταβούμε και προς την θετική κατεύθυνση και προς την αρνητική. Δηλαδή δεν μπορεί, ο χρόνος δεν εξελίσσεται προς τα πίσω.
Ακριβώς.
Και αυτό ακόμα στηρίζεται πιο μέσα σε μια πολύ βασική αρχή, που είναι και ένα από τα δύο μεγάλα αξιώματα της γενικής θεωρίας σχετικότητας, ότι δεν υπάρχει στο σύμπαν ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Άρα, γιατί μιλάμε τώρα, το λέω μια σαν μια παρένθεση, ένα άλλο παράδειγμα που δίνεται και στους μαθητές δευτέρας λυκείου, για το παράδειγμα του δευτέρου θερμοδυναμικού νόμου, είναι ότι αν αφήσω εγώ ένα ζεστό τσάι, ξέρουμε πάντα ότι η θερμότητα βαίνει από τα θερμά προς τα ψυχρά αντικείμενα. Ποτέ δεν θα αφήσω ένα τσάι ζεστό, χλιαρό, και μετά από λίγο θα έχει απορροφήσει η θερμότητα από το χώρο και θα έχει ζεσταθεί κι άλλο. Ποτέ δεν το δω αυτό. Και αυτό που οφείλεται στο ότι ο χρόνος κυλάει μονόδρομα.
Εκτός αν του προσφέρουμε ενέργεια, αλλά η ενέργεια αυθόρμητα ρέει πάντοτε από τα θερμότερα στα ψυχρότερα σώματα. Οπότε μπορούμε λοιπόν την κατάσταση αυτή να την παρομοιάσουμε με ένα ρολόι. Ένα ρολόι από τα παλιά τα ρολόγια, τα οποία λειτουργούσαν με κούρδισμα, με ένα κουρδιστήρι. Κούρδιζε το ρολόι, το ελαττήριο μέσα σιγά σιγά, καθώς επανερχόταν στην αρχή του κατάσταση, έδινε την απαιτούμενη ενέργεια στους δείκτες για να μπορέσουν να γυρίζουν και να δείχνουν την ώρα. Αν λοιπόν κάποιος έμπαινε σε ένα παλιό σπίτι και είχε την απορία αν αυτό το σπίτι κατοικείται και έβλεπε ένα ρολόι, κουρδίστο ρολόι, το οποίο ακόμα δούλευε, είναι σίγουρος ότι μέσα σε αυτό το σπίτι, μέχρι πριν λίγες κάποιες μέρες, οπωσδήποτε θα υπήρχε κάποιος άνθρωπος. Γιατί αλλιώς ποιος κουρδίζει το ρολόι? Δεν μπορεί το ρολόι κάποτε να κουρδίστηκε και να αιώνια να ξεκουρδίζεται.
Πολύ ωραία.
Το ότι υπάρχει μια εξέλιξη γεγονότων, δηλαδή, σημαίνει ότι κάποιος έδωσε το αρχικό έναυσμα και αυτό αρχίζει και συνεχίζει ακόμα να εξελίσσεται χωρίς να έχουμε καταλήξει αυτό το οποίο οι επιστήμονες λένε ο θερμικός θάνατος του σύμπαντος, δηλαδή τα πάντα να γίνουν θερμότητα και πλέον να μην παράγεται κανένα ωφέλιμο έργο. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε σαν μια πρώτη αντίληψη από το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο ότι το σύμπαν αποκλείεται να είναι αιώνιο, γιατί αν ήταν αιώνιο τότε μετά από όλους αυτούς τους αιώνες όλη η ενέργεια θα έχει εκφυλιστεί σε θερμότητα και δεν θα βλέπαμε τίποτα να συμβαίνει και κανένα γεγονός να εξελίσσεται. Γιατί όπως το ρολόι δεν μπορεί να ξεκουρδίζεται για πάντα, αλλά πρόσφατα θα πρέπει να έχει κουρδιστεί, άρα λοιπόν και το σύμπαν θα πρέπει να έχει ένα πεπερασμένο χρόνο υπάρξεως, ακριβώς πέρα από τον οποίο άρχισε να υπάρχει.
Δηλαδή αυτό είναι με απλή παρατήρηση, χωρίς να κάνω πείραμα, χωρίς να κάνω. Παρατηρώντας ότι γύρω μου παράγεται έργο, ναι. Αμέσως το σύμπαν είναι πεπερασμένο. Τόσο απλά.
Μια απλή λογική σκέψη βάσει των. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνει κάποιο πολύ μεγάλη εμβάθυνση στους νόμους φυσικής και μπορεί να το αντιληφθεί. Επίσης, η ισχύ του δευτέρου νόμου θερμοδυναμικής καταρρύπτει και την αντίληψη ότι το σύμπαν είναι αυθύπαρκτο. Είναι αυτό που έλεγες δηλαδή, Δημήτρη, ότι αποτελεί την αιτία ύπαρξης και δημιουργίας του εαυτού του.
Ή αλλιώς αυτοδύναμο, δηλαδή.
Μάλιστα. Ότι δηλαδή μπορεί να παράγει τον εαυτό του, να δημιουργήσει τον εαυτό του. Όπως είπες πριν, σύμφωνα με το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, υπάρχει μία κατεύθυνση στη ροή της θερμότητας. Πάντοτε αυθόρμητα η θερμότητα ρέει από τα θερμότερα σώματα στα ψυχρότερα. Και αν αυτή η ροή απεικονιστεί με ένα βέλος, τότε αυτό το βέλος δείχνει πάντοτε από το παρελθόν προς το μέλλον. Έτσι, όπως δηλαδή η θερμότητα αθόρμητα δεν μπορεί να φύγει από τα ψυχρά σώματα, γιατί και τα ψυχρά σώματα έχουν μια μικρή θερμότητα, και να πάει στα πιο θερμά, ακριβώς για τον ίδιο λόγο ο χρόνος δεν μπορεί να επιστρέψει προς τα πίσω. Είναι δηλαδή αυτά μεταξύ τους συνδεδεμένα. Δηλαδή η ισχύ του δευτέρου νόμου θερμοδυναμικής στο σύμπαν αυτόματα θέτει ολόκληρο το σύμπαν μέσα σε ένα πλαίσιο μονόδρομης ροής χρόνου. Και εφόσον λοιπόν συμπεραίνουμε με απλή λογική ότι το σύμπαν εναπόκειται, μάλλον τίθεται σε ένα πλαίσιο μονόδρομης ροής χρόνου, εδώ αυτόματα έρχεται σε ισχύ μια βασική, μια θεμελιώδης αρχή της σύγχρονης φυσικής, που είναι αρχή της αιτιότητας, η οποία λέει ότι κάθε φαινόμενο και κάθε γεγονός το οποίο εκτυλίσσεται μέσα στο χρόνο, εντός της περιοχής του χρόνου, έχει και κάποια αιτία. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει κανένα φαινόμενο το οποίο να εκτυλίσσεται χρονικά που να μην έχει αιτία ύπαρξης. Και μάλιστα αυτή η αιτία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το φαινόμενο και το αποτέλεσμα και ευρύτερη, μεγαλύτερη και έξω από αυτό.
Να πω κάτι, Ανέστη, εδώ. Για το πώς συνδέονται αυτά στο δημοτικό, βάζουν μια από τις κλασικές ασκήσεις που βάζουν, είναι βάζουν κάποιες μπερδεμένες εικόνες από μια ιστορία και καλούν τα παιδιά να τις βάλουν στη σωστή σειρά και να γράψουν μια εκθεσούλα. Τα παιδιά, βασιζόμενοι ασυνείδητα στην αρχή της αιτιότητας, κάλλιστα μπορούν και αντιλαμβάνονται την πορεία των γεγονότων. Για παράδειγμα, δείχνει μια εικόνα, ένα παιδάκι πάνω και κάνει πατίνι. Και μετά το δείχνει το παιδάκι κλαμμένο, πεσμένο κάτω και το πατίνι στους θάμνους. Η αρχή της αιτιότητας δείχνει μια μονόδρομη πορεία του χρόνου και μια εξέλιξη των γεγονότων. Ένα παιδάκι κρατάει ένα ποτήρι και μετά στην άλλη εικόνα είναι το ποτήρι σπασμένο κάτω και το παιδάκι κλαίει. Είναι ξεκάθαρο ότι η αρχή της αιτιότητας δείχνει ότι ο χρόνος κινήθηκε από την μία εικόνα στην άλλη και τα γεγονότα, ποια ήταν η αιτία του σπασμένου ποτηριού, μπορεί να ήταν η αφέλεια του παιδιού, κάποιο ατύχημα, οτιδήποτε άλλο. Έτσι ακριβώς και στο σύμπαν αυτό, γιατί αυτή η νόμη που λέμε ο δεύτερος θερμοδυναμικός και το ανέφερες, έχει σχέση ότι είναι σε ισχύ σε όλο το σύμπαν, δεν απλώς στη μικρή μας δικιά μας γωνιά. Δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει φαινόμενο στη φύση το οποίο να μην έχει αιτία. Και έτσι πηγαίνοντας από αιτία σε αιτία και αιτία σε αιτία, πρέπει να πας πίσω και να αναστήσεις τη μεγάλη αιτία.
Μα ακριβώς επειδή το σύμπαν είναι το ίδιο μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο όλα τα γεγονότα εξελίσσονται, και το ίδιο το σύμπαν θα προϋποθέτει μια αιτία ύπαρξής του. Άρα δεν στέκει ο ισχυρισμός ότι το σύμπαν θα μπορούσε να είναι αυθύπαρκτο, να παράγει τον εαυτό του, να τον δημιουργήσει. Πρώτα απ' όλα, επειδή και το ίδιο το σύμπαν θέλει μία αιτία ύπαρξης, αλλά αυτή η αιτία ύπαρξης βάσει της αρχής αιτιότητας δεν μπορεί να είναι ο ίδιος ο εαυτός ενός πράγματος. Πρέπει να είναι κάτι ανεξάρτητο, να είναι κάτι ευρύτερο, να είναι κάτι έξω από αυτό το οποίο θα το δημιουργήσει. Ένα κλασικό παράδειγμα που αναφέρουν η φυσική, τα βιβλία της φυσικής όταν θέλουν να μιλήσουν για την αρχή της αιτιότητας είναι ότι λέει, για ποιο λόγο άναψε το φως, γιατί πατήσαμε το διακόπτη. Ο λόγος που άναψε το φως δεν είναι ότι το φως το ίδιο άναψε τον εαυτό του, αλλά κάποιο άλλο εξωτερικό αίτιο, ανεξάρτητο από το συμβάν το οποίο τελικά εκτυλίχθηκε, ήρθε και προκάλεσε ως αίτιο το συμβάν αυτό. Δηλαδή τον ανάψει το φως.
Την αλαζονία των ανθρώπων οι οποίοι είναι κλειστή η διανοιά τους και μπορεί να είναι και μεγάλοι επιστήμονες και να παρανοούν οι άνθρωποι, να είναι αξιολύπητοι, την διέλυσε ένα παιδί πριν από μερικά χρόνια στο πάρκινγκ του Βασιλόπουλου της Χαλκίδος. Ακούστε, πίσω μου έχω τους δύο εγγονούς, δεν θέλω να πω τα ονόματα τους ή ποιος το είπε, και κοιτάγαμε, είχε πάει να ψωνίσει μέσα η Στέλλα και κοίταγα μετά τους γλάρους, είχε γλάρους πολλούς εκεί πέρα. Ξαφνικά μου λέει τώρα πιτσιρίκι, λέει, παππού, έχεις προσέξει ότι αν ρωτάς συνέχεια γιατί και ποιος το έφτιαξε αυτό, θα φτάσει τελικά στο Θεό? Και άνοιξε το στόμα μου. Λέω, κοίταξε να δεις, ένα μικρό παιδί κατάλαβε αυτό το οποίο αγνοούν θεληματικά οι επιστήμονες, οι μεγάλοι του κόσμου αυτού. Λέω, ναι, κόρη μου, έχεις δίκιο. Γι' αυτό θα είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος. Γιατί αυτό που καταλαβαίνει ένα μικρό παιδάκι, το οποίο το ζεις κάθε μέρα, και αν του το πεις ότι διαφορετικά, ότι ξέρεις κάτι, αυτό εδώ το ποτήρι έγινε μόνο του, θα σε κοιτάξει και θα πει, κοιτάξτε, με κοροϊδεύεις, όλα και όλα. Και το σύμπαν έγινε μόνο του.
Και όχι μόνο αυτό, εδώ να τονίσουμε, Ανέστη, στα 5 λεπτά που μας μένουν, όχι μόνο δείχνει ότι υπάρχει μια αιτία, αλλά δείχνει και τα χαρακτηριστικά αυτής της αιτίας.
Αυτό θα πούμε τώρα.
Εδώ είναι το υπέροχο, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι πάρα πολλές θρησκείες, δόγματα, αντιλήψεις δείχνουν προς μια αιτία. Άλλος το λέει μια η ενέργεια του σύμπαντος. Ναι. Άλλος το λέει το γιν και το γιάνγκ. Άλλος το λέει το μεγάλο πνεύμα, ξέρω. Άλλος το λέει τάδε και τάδε.
The force.
Άρα όλη μια χαρά είναι. Η μεγάλη δύναμη. Όχι. Αλλά έρχεται η ίδια η επιστήμη, και εδώ είναι απίστευτο, να δείξει και να θέσει τα προσόντα, αν μπορώ να το πω,
τις
ιδιότητες, attributes του στα αγγλικά, που πρέπει να έχει αυτό το on για να εκπληρεί τις προϋποθέσεις αιτίου ύπαρξης του σύμπαντος.
Και για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο αυτό που λέει ο Δημήτρης, όταν βλέπει κάποιος ένα δημιούργημα, οτιδήποτε μπροστά του, ένα τεχνητό δημιούργημα. Ας πούμε, έχω μπροστά μου ένα φλιτζάνι τώρα αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα, ένα συγκεκριμένο σχήμα, είναι φτιαγμένο από ένα συγκεκριμένο υλικό. Αμέσως αντιλαμβάνομαι τις ιδιότητες του δημιουργού του. Ο άνθρωπος ο οποίος το δημιούργησε σίγουρα έχει γνώσεις για το πώς να μεταχειριστεί αυτό το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο. Έχει λόγο για τον οποίο του έδωσε το συγκεκριμένο σχήμα του φλιτζανιού. Του έβαλε το χερούλι στο πλάι για να μπορούμε να το πιάσουμε. Το έκανε βαθύ ανάλογα με τη χρήση του. Είναι για τσάι, είναι για καφέ. Είναι, το έδωσε τα κατάλληλα χρώματα ή έγραψε πάνω του κάτι, ένα μήνυμα, μια ένδειξη για ποιο σκοπό πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Βλέποντας λοιπόν ένα δημιούργημα, ένα αντικείμενο που έχει αιτία ύπαρξης, καταλαβαίνω τα χαρακτηριστικά, τις προθέσεις, τη νοημοσύνη αυτού ο οποίος το φτιάξε. Αν δω μπροστά μου ένα σκίτσο με διάφορες γραμμές τραβήγμες από εδώ και από εκεί, τυχαία, θα πω, εντάξει, αυτό το έκανε η κόρη μου, ας πούμε, που δεν ξέρει ακόμα ζωγραφής γιατί είναι 2 χρονών. Αν δω όμως έναν ωραίο πίνακα, θα πω, αυτόν τον έφτιαξε ένας νοήμων άνθρωπος, και από τα χαρακτηριστικά μπορώ να καταλάβω και την ψυχολογία του, πώς ένιωθε εκείνη τη στιγμή κλπ. Άρα έτσι λοιπόν και από το τι παρατηρούμε μέσα στο σύμπαν, βάσει της αρχής της αιτιότητας, θα δούμε ότι μπορούμε να σκιαγραφίσουμε τα χαρακτηριστικά του δημιουργού.
Όπως ανέφερες, για παράδειγμα, σε ένα πιο μεγάλη κλίμακα, βλέπεις ένα αρχιτεκτονικό δημιούργημα, ένα σπίτι. Πώς να καταλάβεις αν ο αρχιτέκτονας είναι μοντέρνος, είναι λίγο παλαιόν, χρησιμοποιεί καινούργια γνώση ή όχι, δουλεύει σε μεγάλο γραφείο ή δεν δουλεύει, έχει μεγάλο κεφάλαιο ή όχι. Αντιλαμβάνεσαι σιγά χαρακτηριστικά.
Και βέβαια να πούμε κάτι, ότι επειδή θα μιλήσουμε για στην επόμενη εκπομπή και για το θέμα της μεγάλης έκρηξης, όπως λέγεται, και για το θέμα της διαστολής του σύμπαντος, ότι αυτό το οποίο εμείς βιώνουμε ως χώρος αυτή τη στιγμή, δεν είναι ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε μέσα σε κάποιο χώρο, αλλά είναι ότι το ίδιο το σύμπαν περιέχει το χώρο, είναι ο χώρος. Δηλαδή αυτό το οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε μέσα στο χώρο, εμείς ως χώρο, είναι
δημιούργημα.
Δημιούργημα. Δηλαδή ο χώρος είναι ένα δημιούργημα. Δεν είναι ότι υπήρχε κάποιος απ' έξω χώρος και μέσα στον οποίο δημιουργήθηκε με κάποιο τρόπο το σύμπαν, αλλά είναι ότι το ίδιο το σύμπαν είναι ο χώρος. Και έξω, έξω από το σύμπαν δεν υπάρχει αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε στη φυσική ως χώρο.
Ούτε χρόνο.
Ούτε χρόνος, ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχει χρονική εξέλιξη έξω από το σύμπαν. Και αυτό αρχίζει σιγά σιγά να μας οδηγεί προς τα χαρακτηριστικά αυτού του αιτίου, το οποίο θα πρέπει, στο οποίο μάλλον θα πρέπει να οφείλει την ύπαρξή του το σύμπαν. Θα πάμε όμως στο μουσικό διάλειμμα για να μην το αφήσουμε στη μέση αυτό. Θα χαρούμε πάρα πολύ να δεχτούμε τα τηλεφωνήματά σας. Να κάνουμε λοιπόν ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι κοντά σας.